Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor Winston fra 1984 stadigvæk danser rundt sammen med sin teleskærm, den der ser og hører alt, og som man aldrig rigtig ved, om nogen er koblet ind på. Winston fra Orwells roman, han vender derfor ryggen til teleskærmen, i hvert fald når han er hjemme. Den her skærm, der aldrig kan slukkes helt, men som George Orwell siger, han vidste udmærket godt, at selv en ryg kan være udtryksfuld. Med disse ord, der vil jeg byde velkommen til ikke mindre end tre gæster. Velkommen til Christian Bjerg, blogger og kommunikationsrådgiver. Du mener, at den digitale kultur, vores allesammens internet, det er aldrig nogensinde blevet demokratisk. Hvorfor er det ikke det?
Det skyldes, når vi bruger digitale medier, så bliver vi overvåget. Og vi har en lang tradition i demokratiske samfund for at adskille det private liv fra det offentlige. Det vil sige, både i vores forfatninger og vores kultur, der har vi beskyttet privatlivet. Og det er den beskyttelse, som jeg synes, vi er ved at miste.
Altså, vi er simpelthen, det er på grund af overvågning, som sådan, at demokratiet går fløjten.
Ja, det er det.
Så mister vi det private og vores mulighed for at tale frit.
Ja.
Det er, vi har også en politiker med her i studiet. Det er dig, Michael Astrup Jensen, IT-ordfører fra Venstre. Er du enig i, at nettet gør os udemokratiske?
Ja, jeg ved ikke, om jeg synes, det måske er meget voldsomt ord at sige, at det er udemokratisk. Jeg tror faktisk, det problemet ligger, det er, at der er rigtig mange danskere, der faktisk ikke ved, hvor meget overvågning, der egentlig foregår af dem, når de er på internettet. Og det er et problem i sig selv. Og derfor er det også noget, som vi som politikere bør tage meget mere alvorligt. Fordi vi bør jo også være dem, der forsvarer de enkelte borgeres demokratiske rettigheder, deriblandt, at de kan færdes frit på internettet. Så jeg mener faktisk ikke, det er så udemokratisk, fordi der er en masse folk, der vælter rundt ud på internettet, uden overhovedet at vide alt, hvad der egentlig foregår af overvågning.
De er simpelthen ikke klar over, at det er så slemt, som det er.
Det er de ikke. Det kan godt være, at alle dine lyttere er, men sådan den brede befolkning ud over dem, de er desværre ikke.
Vi har en tredje gæst. Det er vores stamgæst nærmest. Det er Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Det her med net og overvågning og så demokrati, er det modsætninger?
Ja, det er jo for det første behøver det ikke at være det. Altså, man siger, nettet giver mulighed for, at en hel masse borgere kan komme i kontakt med politikere på meget nemmere, end de kunne tidligere. Men i og med, at det sker via platforme som Facebook, så bliver man så udsat for kommerciel overvågning. Det bliver sværere og sværere at møde folketingskandidater nede i shoppingcenteret, ikke? Men man kan møde dem på Facebook, men så skal man ligesom lade sig overvåge Facebook. Men det behøver ikke at være sådan. Vi kunne sagtens forestille os et andet setup, hvor vi havde det gode, men ikke det dårlige.
Så det er fordi, at vi, skal man sige, vi møder vores politikere under hashtag et eller andet på Twitter og på Facebook, så der har de tid til at være, men de er ikke ude i den virkelige verden.
Ja, det er i høj grad en forklaring, men man kan også forestille sig en anden platform, hvor vi kunne møde politikerne online, uden at blive overvåget.
Altså man kunne lave simpelthen et nyt, mindre overvåget Facebook, kan man sige det?
Ja, der er mange muligheder. Det kunne også være et dansk net eller et europæisk net til borger- og politikerkommunikation.
Vi vender tilbage til alle tre her om et øjeblik i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din kortbølgeradio indstillet på det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om internettet og om overvågning som en slags antidemokratisk motor. Er det for groft og for simplificeret sagt, Christian Bjerg?
Ja, det er måske en lille smule simpelt sagt, men jeg synes godt, man kan se, hvis man ser på det, sådan som det fungerer i dag, når man ved, hvor meget viden stat og virksomheder har om vores adfærd og hvordan den viden bruges, så synes jeg, det er et, om ikke andet så i hvert fald et meget voldsomt kulturelt brud med den måde, vi er vant til at tale om privatliv på, når vi taler om medier. Så ja, en lille smule for simpelt måske, for jeg er også meget enig, man kan jo godt tænke sig, at medier kunne se anderledes ud, at de ikke er overvåget. Men det kræver en ret aktiv stillingtagen, både for politikere, men også for virksomheder, om hvordan de behandler de data, som de indsamler om os. Så der er jeg sådan set meget enig med Michael i, at det ved vi måske ikke helt nok om, hvor overvåget vi i virkeligheden er, og hvordan ville vi reagere, hvis vi vidste, hvor meget information der rent faktisk findes om os. Det demokratiske spørgsmål, det kommer jo op i det øjeblik, vi ikke har adgang til den viden, som samfundet har om os. Det kan være virksomheder, det kan være staten. Og det er det, jeg synes, der er problematisk. Jeg synes, vi må forvente, at i et demokratisk samfund, så har vi ret til at vide, hvad har det offentlige for nogle oplysninger om os, og vi må også forvente, at vi kan rette de oplysninger, hvis vi synes, de er forkerte, eller hvis de ikke svarer til vores egen opfattelse af, hvem vi er, hvilken profil, der bliver tegnet af os. Og så er der en anden ting, eller en tredje ting, som jeg synes, der er ret vigtig, når man har med offentlig eller med overvågning at gøre. Og det er jo, at det kan godt være, at vi har tillid til den regering, der sidder lige nu, og den statsmagt, der sidder lige nu. Men i det øjeblik, vi får leveret al vores data, eller der bliver indsamlet data om os, så gør vi os jo også sårbare over for magt i det hele taget. Altså både statslig magt og kommerciel magt. Og det synes jeg er et problem i sig selv, at man ikke har restriktioner for, hvordan vores de data, der bliver samlet ind om os, bliver brugt.
Altså der mangler simpelthen, kan man sige, der mangler orden på sagerne på den her måde. Men ligesom får en fornemmelse af, hvis staten samler informationer ind, så skal de også være gode til at passe på dem, kan man sige. Det er det, det handler om.
Jo, men min reaktion vil jo så være, at de har ikke lov til at samle den information ind om os. Fordi at magt korrumperer, absolut magt korrumperer absolut. Hvis de ved så meget om os, så vil de også til enhver tid kunne bruge dem. Og så er der jo mange, der siger, hvis man ikke har noget at skjule, så har man heller ikke noget at frygte. Men sådan fungerer det jo ikke, for vi er jo ikke altid enige om, hvad der skal skjules, og hvad der ikke skal skjules, når vi er. Det er jo også en magtdiskussion. Hvad er det rigtige synspunkt, og hvad er den rigtige holdning, ikke? Hvad er den rigtige religiøsitet og så videre. Så derfor synes jeg, at det er simpelthen. Det er jo okay, man overvåger dele af samfundet, eller enkelte personer, som man har en begrundet mistanke til at overvåge. Men masseovervågning, det synes jeg ikke hører hjemme i et demokrati.
Christian Bjerg, du har blandt andet skrevet en kronik i Kristeligt Dagblad, den hedder Den digitale kultur bliver ikke demokratisk, og i den der skriver du, det er lang tid siden, der er nogen, der har kaldt internettet for en global landsby. Vores erfaring blev nemlig en anden. Alle er vist enige om, at internettet har et enormt potentiale, og det allerede har gjort mange ting bedre for os. Vi må dog også se i øjnene, at internettet ikke blot fremmer demokrati, men også det modsatte. Hvad er det, du for alvor er bekymret for der? Hvor skulle vi risikere at komme hen? Hvad er det, det fremmer?
Hvad der fremmer?
Hvad er det, det fremmer, hvis det ikke er demokratiet?
Jamen, jeg synes, altså, det fremmer er jo en systematisk overvågning. Og det er det, jeg synes, der er problematisk og er i konflikt med vores demokratiopfattelse. I hvert fald sådan, som vi har talt om demokrati de sidste par hundrede år. Privatlivet er en del af menneskerettighederne fra 1948. Det er en del af den amerikanske forfatning fra, er det 1792 eller sådan noget, ikke? Den danske regering abonnerer også på menneskerettighederne, og jeg synes, de kommer. Jeg synes, de bliver udfordret, når vi bliver udsat for systematisk overvågning.
Det som du blandt andet skriver om, det er det her, der hedder det personlige internet. Det, du mener, er at det er rigtig slemme. Det er noget, som blandt andet forfatter og internetaktivist Eli Pariser, han har skrevet om. Hvad er det for noget, det her, det personlige internet?
Ja, altså, det personlige internet er, fordi at de digitale medier bliver målrettet til os på baggrund af den adfærd, vi tidligere har haft på nettet. Det vil sige, at hvis jeg søger på nogle særlige ord, så vil jeg sandsynligvis få mere information, der har samme emne. Det kan også være, at jeg søger på nogle særlige politiske partier, og så vil jeg få mere at vide end dem. Men der kommer så undersøgelser fra Facebook selv, for sent som i går, tror jeg, den var i aviserne om, at det, sådan er det slet ikke, siger de. Det er ikke sådan, at de målretter og systematisk sorterer information for os. Til gengæld er der noget andet på spil, og det er, at vi sandsynligvis kun er sociale venner med folk, der ligner os meget. Altså de digitale medier, de har også den funktion, at vi klumper os i nogle sammen med nogle mennesker, vi ligner meget. Og de nyheder, der bliver læst på de sociale medier, det er typiske personborgne nyheder, det er lidt overfladiske nyheder, det er ikke struktur og baggrund og proces og sådan nogle ting. Og det kan man jo godt sige også er en demokratisk udfordring. Men den filterboble, som man kalder den, det er traditionelt det, at information bliver sorteret for dig. Altså du har ikke selv frit valg. Hvis jeg søger på demokrati, og du gør det, så vil vi få to forskellige resultater, alt afhængig af, hvad vi tidligere har søgt på.
Så det reduceres bare. Jesper Lund, du havde lige et spørgsmål.
Jeg tror, vi skal være meget opmærksom på det her med målrettede reklamer på sociale medier, specielt i forhold til det kommende folketingsvalg, hvor der måske vil være nogle partier, der er fristet af at begynde at lave målrettede politiske budskaber over for svingvælgere. Og det vil være synes jeg, en meget farlig udvikling af to årsager. For det første, fordi det forøger overvågningen på Facebook, og så for det andet, fordi det passer ikke, altså man passer ikke rigtigt til det politiske system. Man kan ikke love skattelæser på Fyn og egensudviklingsstøtte i Nordjylland. Man går til valg på at blive valgt til Folketinget for en politik for hele Danmark.
Men det er simpelthen en mulighed, det kan man gøre, hvis man
det er en mulighed, det er blevet brugt af Obama ved det sidste præsidentvalg, og jeg tror, at alle har været på studietur derovre for at se, hvordan man kan gøre.
Michael Astrup?
Jo, altså der må jeg indrømme, der er jeg uenig. Altså vi er i en situation, hvorpå at de folk, som er på Facebook, de har selv valgt at være på Facebook. Det er ikke noget krav, at man skal være på Facebook. Du har sagt ja til de betingelser, der nu engang er for at være på Facebook. At der så er nogle søger der, jamen det er jo for forretningsmodellen, for at der så er råd til, at der er noget, der hedder Facebook. Så der må jeg indrømme, der er mit liberale hjerte altså meget klar, at det er, at hvis du så lige pludselig får politisk reklamer, og ja, jeg annoncerer også på Facebook, ligesådan som alle mine andre kollegaer gør, og ja, jeg skræddersyer også mine annoncer, der er ikke nogen her i København, der ser mine reklamer, for de kan ikke stemme på mig. Så jeg annoncerer i Østjylland, hvor man kan stemme på mig, og jeg annoncerer selvfølgelig plus 18, for der er heller ikke nogen idé i, at det er dem for 15 år, der ser mine annoncer. Og ja, jeg annoncerer det også ud fra nogen, som følger min formand, min næstformand og andre, som man må gå ud fra har en idé i, at de så at sige også kunne finde på at stemme på mig personligt. Det er jo segmentering, men det er jo ikke noget nyt. Du har jo også kunnet segmentere før. Jeg ved jo, hvor den påstand, at partierne har segmenteret i lang tid i forhold til radiostationer, i forhold til aviser, det er jo altså sådan, uden at fornærme nogen, at der er altså forskel på de folk, der læser Børsen, og på de folk, der læser Ekstrabladet. Sådan er det jo altså bare. Og der har du allerede kunnet segmentere på den måde. Så jeg er ikke så nervøs for, hvad der sker på Facebook, fordi det er ikke et lovkrav, at du skal være på Facebook. Du kan melde dig ud.
Man kan melde det fra. Men altså det vil sige, her har du altså at gøre, men der er allerede tingene, kan man sige. Der har vi jo en filterboble her i forhold til netop, den måde, som vi kommer til at få informationer om vores kommende valg på. Altså der er altså forskel på, hvor man bor henne, og det bliver delt op på den her måde. Men ud over den her, filterboble-ting, så Christian Bjerg, så har du også interesseret dig for en professor i kommunikation, der hedder Robert Scheer, som har udgivet en bog, der hedder They Know Everything About You. De ved alt om dig. Hvad kan vi lære sådan en som ham?
Altså det, som hans bog er en gennemgang af, om overvågning har haft betydning for opklaring af terrorrealiseret kriminalitet, for eksempel. Fordi altid, når vi får at vide, at nu skal vi stramme overvågning, og nu skal staten have lov til at overvåge mere, så sker det næsten altid lige bagefter, der har været terrorangreb af en eller anden slags. Og det er jo en kendt sag. Det, som han bruger sin bog på, det er at fortælle om, hvordan det ikke har haft særlig stor betydning for opklaring, eller måske nærmest ingen betydning for opklaring af terrorrelateret kriminalitet i USA. Jeg tror nok, der er noget med en taxichauffør, der gav 8.500 kroner til en al-Qaida-bevægelse i et eller andet sted i verden, og det er vist det, man har kunnet begrænse det til. Og det synes jeg i sig selv er en interessant gennemgang, og det er derfor, jeg bruger ham i kronikken her i Kristi Dagblad.
En anden af dine store pointer, det handler jo om, at det her, at man ender i en situation. En ting er, at vi ligesom har vendt os til, nu starter vi med at snakke om lidt den 84 og den her klassiske overvågning, hvor man ligesom ser staten sidde og klor ned i folks liv, og så skal de opføre sig pænt, og Winston er nødt til at vende ryggen til, for ikke at blive overvåget. Men det er jo ikke sådan, det foregår mere. Nu har vi jo en, hvad man kunne kalde det, en uheldig alliance af stater og firmaer. Det er, sådan, det er i hvert fald det, du mener.
Ja, altså man hører tit 1984 som en metafor for, hvordan ser samfundet i dag. Jeg synes, den er ikke helt passende faktisk, fordi det er meget værre. Det er jo ikke bare en stat, der overvåger os. Det er et samarbejde mellem virksomheder og stater, der overvåger os. Og det fik vi jo meget klart syn for for et par år siden, da Snowden udgav, eller leakede de her papirer fra NSA. Så det er det samarbejde, der også er skræmmende, synes jeg, at man på den ene side som forbruger bliver overvåget også politisk, og det synes jeg også er en ret uheldig alliance.
Ja, den du tænker på, det er bare lige for at få den på plads med Edward Snowden, for dem, der ikke kan huske det der, det var jo, at han var med til at afsløre netop sådan nogen som Facebook og Google og Apple og en række andre store firmaer, ikke nævnt, ingen glemt, de har direkte samarbejde med sådan nogen som NSA, og det vil sige, at når man sidder der og er inden for dem og har sagt ja, så har man altså også sagt ja til, at for eksempel NSA kigger på, hvad man går og laver, eller i hvert fald potentielt kan gøre det.
Ja.
Hvad gør det ved os?
Det er meget, meget vanskeligt spørgsmål at svare på, hvad det gør ved os. Men jeg tror, at en digital kultur, når det er en overvågningskultur, i hvert fald potentielt kan skabe selvcensur i et samfund. Og det tror jeg er en ret uheldig ting. Altså, der er ting, vi jo ikke udtrykker, fordi magten kigger med. Og der er ting, som vi ikke... måske mennesker, vi ikke involverer os med, eller interviewer, hvis man er journalist, eller hvad det nu må være. Det synes jeg er en ret uheldig... det er et ret uheldigt perspektiv, der er. Jeg siger ikke, det er sådan, det nødvendigvis er lige nu, men i det øjeblik, at man har meget viden om sine borgere, så er det en meget tænkelig udvikling, at det går den vej.
Ja, altså det her demokrati, som du så siger, vi som har store problemer i at trives i det her, hvor vi har både en stat og nogle firmaer, som holder øje med os, og de arbejder endda muligvis sammen. Hvordan får vi et demokrati tilbage til at virke det her? Der er ikke, altså, vi kan jo ikke, som Michael Astrup siger, så Facebook, det er jo noget, vi kan vælge fra. Det har vi selv sagt ja til, og så kan vi jo bare sige, så melder vi os ud. Skal vi det melde os ud af Facebook? Eller sådan?
Nej, det tror jeg ikke er nødvendigt mere, og det er også helt utænkeligt, at vi gør det, men altså, vi må kigge på vores politikere især, ikke, og så sige, at og vores virksomhed, og det er jo begge dele, ikke, og sige, jamen det, der må være regler for, der må være gennemsigtighed i overvågning, og i øvrigt ikke, så kunne jeg også godt tænke mig i hvert fald, at alle nye forslag og lovforslag om at udvide overvågning ikke altid kom lige efter, der havde været et terrorangreb, eller at vi alle sammen er i en følsom situation, hvor vi har lyst til at sige ja til mere tryghed, og så tror, at den kommer gennem overvågning, fordi det er jo det, som Robert Scheer også viser i sin bog, at der er ikke nogen logisk sammenhæng nødvendigvis mellem tryghed og mellem overvågning.
Det kommer vi tilbage til her om ikke så lang tid her på programmet. Hvad gør du selv? Går du uden for internettet, om man så må sige, så du så siger, at jeg vil ikke være på Facebook, fordi de ødelægger min demokratiske sans, og de ødelægger mit demokrati, så dem vil jeg ikke røre ved.
Nej, jeg har gjort det, jeg har sat min computer til konstant at søge på nye ord. Den starter simpelthen forfra i ordbogen hver dag, og så bliver søgt på alt. Så det er helt forvirrende for alle algoritmer, hvad det er, jeg søger på. Nej, det passer ikke. Det fik jeg at vide af en gammel militærnægterlærer, jeg havde engang for mange år siden i starten af midt 80'erne, som sagde, at det bedste, man kunne gøre mod et overvågende samfund, det var at optræde på så mange lister som overhovedet muligt. Fordi så var der ikke nogen, der kunne tegne en sandsynlig profil af, hvem du var. Men nej. Det seriøse svar er, at jeg bruger Facebook, jeg bruger LinkedIn, jeg bruger alle programmerne, lige så meget som alle mulige andre. Og jeg synes, det er meget svært at overlade til os som individer. Altså selvfølgelig kan vi gøre nogle enkelte, der er nogle små trick, vi kan gøre med at kryptere og så videre. Men jeg synes, det er en samfundsopgave, jeg synes, det er en statsopgave, det er en virksomhedsopgave.
De bør simpelthen træde ind altså, ja, og gøre et eller andet. Vi har jo en politiker siden livet, siden er der et råd til ham.
Ja, så skulle det være det, jeg sagde før, at man ikke vedtager udvidet overvågning, hver gang vi er i en følsom situation, og det synes jeg er det, vi ser hver gang.
Tak til dig i første omgang, Christen Bjerg, kommunikationsrådgiver og blogger. Du bliver siddende, du kommer med flere inputs i løbet af programmet her, men vi skal også lige høre om et projekt, der faktisk er i gang her i Danmark, og som handler om noget af det, du lige har snakket om her. Det er ledelse af den tidligere chef for den engelske borgerretsorganisation Privacy International. Han hedder Simon Davis. Davis, han forsøger via et projekt, der hedder Code Red, at få politikerne til at mødes med computerspecialister, hacker og borgerretsfolk. Men i forhold til Danmark, så har han faktisk noget særligt i tankerne. Han vil meget gerne studere processen op til vedtagelsen af den her nye terrorpakke 3, fordi vi måske kan lære et eller andet ud af det.
Well, Denmark is if you like a live test of how a country responds to a national tragedy. So the shootings in February, for example, are still being assimilated by the public, by the politicians now. And it's very important that we find out what are the dynamics? What are people thinking? What evidence are they using, if any, for these new security laws for this country? Other countries need to know this because many of them are going through this at different stages. France, for example, Spain, Australia, Britain. So Denmark can teach us a lot about how countries and governments respond. And what we want to do is try and codify that so other countries can learn. There's a very interesting syndrome that occurs at an international level. And that is that politicians increasingly are responding with the same template of laws and security restrictions, security powers. So what we're seeing is that what happens in France is the same as what happens in South Africa. Suddenly Canada adopts the same language and the same powers. Then suddenly the US and New Zealand or wherever. Italy is now responding the same way as France. So every time now an issue occurs in a country, it's almost like there's this invisible resonance internationally, and of course this motivates politicians sometimes to pass laws which are against the public interest and against good public safety.
Det her, det var altså Simon Davis fra Code Red, som vil følge den danske demokratiske proces frem mod nye terrorlov. Det er det, der kommer til at hedde terrorpakke 3. Det er i hvert fald det, der er blevet døbt folkeligt. Jeg ved ikke, Michael Astrup Jensen, er det det, man kalder den også, terrorpakke 3?
Nej, vi kalder den bare terrorpakken. Men den burde måske hedde terrorpakke 3. Det har været lidt nemmere at huske, selvfølgelig. Og nok også vise, at vi har haft to andre før.
Ja, fordi det er jo det, som er fuldstændig klart. Nu skal vi så til i gang med at udvide de her ting, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, der snart skal være valg. Du har snakket lidt om det her tidligere. Du er i gang med at annoncere lokalt på Facebook for at aktivere dine vælgere derover. Noget af det, jeg personligt savner i den her valgkamp, det er en politik for borgernes privatliv. Og der har du faktisk været ude her sidste uge og sige noget. Hvad har Venstre sådan en?
Jamen, det har vi da. Altså, vi har en klar politik om, at vi mener, at demokratiske spilleregler, demokratiske menneskerettigheder, kan vi kalde det, som at du har en så stor en grad af frihed som overhovedet muligt. Selvfølgelig set i lyset af, at vi også har en akut terrortrussel mod Danmark, som vi jo desværre så senest i København. Og det gør selvfølgelig, at det er en balancegang. Men det er også en balancegang, som er ekstremt vigtig, bliver så korrekt som muligt. Hvor vi på den ene side sikrer så meget en høj grad af sikkerhed, men på den anden side også sikrer en så høj grad af frihed. Og der er det, jeg bliver nervøs for, og det er jo det, jeg var ude at sige, det er, at vi jo efter 11. september i 2001, og også under min egen regeringstid osv., der har vi nogle gange været lidt for gode til at kigge på, hvordan vi højner sikkerheden, og så har vi nogle gange glemt lidt, eller sagt, det er ikke så vigtigt med de demokratiske spilleregler og de demokratiske frihedsrettigheder, hvis man kan sige det lidt meget firkantet sagt. Ikke? Og det er det, jeg er nervøs for. Altså, og et klart eksempel er selvfølgelig hele lokningen. Og nu ser vi jo det igen. Altså, nu har vi jo endelig fået sikret, at der ikke var lokning. Og hvad sker der så efter terrorangrebet i København? Jamen, der så ser vi straks PT. Vi ser straks regeringen sige, whoops, nu bliver vi nødsaget til at kigge på det her lokning igen. Fordi det er simpelthen nødvendigt redskab, osv. Så jeg er helt enig i præmissen om, at så snart du har et terrorangreb, så er det desværre sådan. Og det er jo også, fordi befolkningen med rette kræver, at hvordan sikrer vi, at det her forhåbentlig ikke kan ske igen. Og så er det jo svært for politiet og efterretningstjenesterne at sige andet end, jamen så må der mere overvågning til på alle mulige måder. Og der er det så, vi politikere må trykke nødbremsen en gang med at sige, for der er altså også noget, der hedder, at vi lever i demokrati, og vi altså også skal have nogle minimumsrettigheder.
Vi skal lige huske at sige, vi skal huske at sige til lytteren, det er, at det ene er, lokning er jo ikke ophævet. Vi har jo stadigvæk en lokningsbekendtgørelse kørende. Der er kun noget sessionslokning, som er forsvundet. Altså, der er stadigvæk gemt, hvem man ringer til, og hvem man sms'er til, og hvem der sms'er til dig, og hvor du er henne imens, og sådan noget, det bliver gemt allerede på forhånd. Men man snakker om at udvide den i forbindelse med det, så man vil have endnu mere af det her fremover. Og derudover har der lige været en meget interessant dom i USA her, hvor man faktisk har sagt, at nogle af den telefonlokning, for eksempel, som svarer til den lokningsbekendtgørelse, vi har i Danmark, der siger man, at den har NSA foretaget noget, der svarer til, det siger man nu, det er ulovligt, det vil man simpelthen afskaffe. Kunne det være et sted, hvor Venstre ville gå ind og sige, at den skal vi også afskaffe herhjemme?
Jamen, vi er i hvert fald åbne over for det. Vi har jo i hvert fald sagt meget klart, at det er både jeg og vores retsordfører, der har sagt, at hele spørgsmålet om lokning generelt har vi meget, meget svært ved at se værdien i. Og det er det, fordi at hvis du går ind og kigger på de milliarder af data, det er faktisk mere end milliarder af data, som bliver gemt, og så hvor lidt af det, der faktisk bliver brugt, der er vi nede i fraktioner, der jo næsten ikke er målbare. Og der er det så bare, at hele både, hvad det også koster og alt muligt andet, det er så en added bonus, hvis vi fjerner det. Alt det, er det nok til, hvis vi finder, at stopper en organiseret kriminalitet eller noget andet? Så ved jeg godt, folk vil sige, at hvis det så stopper et terrorangreb, så er det det værd. Og det er jo det der modargument, der er så hamrende svært at diskutere imod. Fordi altså, jeg er jo også familiefar. Altså, jeg vil gøre alt, hvad jeg kunne, for at min egen familie havde det godt. Og jeg har da også som politiker et ordentligt ansvar for, at alle danskere har det godt. Så den er sindssygt svært at diskutere. Men en gang imellem bliver vi bare nødsaget til at rejse det røde flag og sige, jo, men vi må sørge for, at terroristerne ikke vinder. Ved, at det altså bliver sådan et 1984-samfund af værste skuffe.
Kan det blive så vildt? Altså, det, du virkelig siger, det er, det kan godt være, at vi simpelthen måske er nødt til at acceptere et enkelt terrorangreb en gang imellem i forhold til det her. Fordi,
det får du meget til at sige, fordi et terrorangreb er ikke for meget.
Det skal jo prøve, men hvad hedder det? I hvert fald, så må vi acceptere en forhøjet, en lidt mere risiko måske, eller leve lidt mere risikobetonet, end vi gjorde før.
Og selv det er
det
jo også...
Ikke det
nej, det kan du ikke. Du var overrasket. Det kan du selvfølgelig ikke få mig til at sige, fordi jeg synes jo hele tiden, det er sådan, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Men jeg siger så bare, at den der per automatik med, at det bliver mere sikkert, ved for eksempel at udvide hele spørgsmålet om lokning, der ser vi jo på alt det data, der er samlet i forhold til lokning, og meget det egentlig har betydet, at det er ikke engang sikker på, at det vil. Altså det er faktisk ret usikker på, om det vil. Så derfor have en mere nøgen diskussion, andet end bare, at du bilder folk ind, at mere overvågning, så er vi mere sikre, for det er vi ikke.
Du sagde faktisk til Computer World her i sidste uge, det var, at det har både været en selverkendelse for mig personligt og Venstre som parti, at vi har været ved at gøre romanen 1984 til virkelighed. Mm. Altså, hvordan var I i gang med det?
Jamen, det var da ikke kun os. Nu var det os som Folketing, som gjorde det. Vi har selvfølgelig regeringsansvaret, så det er ikke fordi, jeg prøver at vaske hænder. Men det er jo alle politikere. Og det er sådan, at når man får efterretningstjenester og andet, som kommer til en og siger, nu skal vi altså gøre det her, det er redskaber, vi har behov for, så er det rigtig svært for politikere at sige, er I nu sikre på det efterretningstjenester? Og derfor giver man dem lov til alt, hvad de beder om. Og det synes jeg er en fejl nu, set i bagklodskaben, solidt i klare lys, at der burde vi nogle gange have bakket op og så sagt, eller bakket tilbage og sagt, det er måske lige at krydse nogle grænser, vi ikke kan lide.
Kan du prøve at beskrive, hvad var det, der fik dig selv til ligesom at komme til? Du siger, det er en personlig tilerkendelse, du har fået også. Hvad skete der?
Jo, men man bliver jo heldigvis lidt mere opmærksom på, hvad det egentlig er for noget. Blandt andet ved at snakke med gode folk, IT-politisk forening og alle mulige andre gode folk, som jo tydeliggør, hvad det er for nogle ting, som vi har sat i værk. Altså, du kommer hurtigt til at leve i en slags osteklokke ind på Christiansborg, hvor det kun er de samme folk, du taler med. Det er embedsfolk, det er ministre, og det er myndigheder. Og det er en meget farlig osteklokke. Og derfor, når du kommer ud en gang imellem i virkeligheden, heldigvis for det, jamen så er det så også, at du får et lidt andet billede, end det de tegner dig via rapporter eller lignende fra embedsmænds side. Og det er det, der skete for mig igennem flere år. Det er svært at sætte fingeren på, hvornår, men det er især de sidste 2-3 år, hvor jeg virkelig har sagt, whoops, der var altså noget, vi burde have gjort anderledes, hvis vi kunne have gjort anderledes.
Hvad svarer du, når folk spørger dig? Har du ikke noget at skjule?
Jamen, det har vi jo alle sammen. Altså, og det er jo ikke fordi, at jeg mener, at jeg har et eller andet sort fortid eller noget, bare roligt. Men vi har jo alle sammen noget at skjule, fordi det hedder privatliv. Altså noget at skjule fra, at jeg ønsker, at der ikke at mit privatliv skal være på forsiden af Ekstrabladet, eller mit privatliv skal læses af nogen i efterretningstjenesterne, fordi det er mit privatliv. Og mit privatliv skal gerne være privat. Og det, der mener jeg også, at hvem jeg, nu bare for at skære den helt ud i pap, altså hvem jeg sidder og ringer til, hvem jeg sms'er til osv., det har jeg svært ved at se, at det virkelig er alfa og omega nødvendigt for efterretningstjenesterne.
Christian Bjerg.
Jeg synes bare til at støtte den tanke, det er jeg meget enig i. Altså fordi man har noget at skjule, behøver ikke betyde, at det er noget ulovligt, man har at skjule. Det kan jo bare være, at man gerne vil have sit privatliv i fred.
Ja, man gerne vil have lov til at være, netop som du siger, være i fred. Uden at der er nogen, der registrerer det.
Ja, præcis.
Jesper Lund, du har været med til at vække Michael Astrup derovre til, og nu pludselig at sige, at han vil afskaffe logningsbekendtgørelsen.
Ja, det er jo glad for at høre. Jeg vil sige, hvis jeg må give et andet råd, så skulle det være, at når der kommer nye forslag fra regeringen og fra embedsmænd, så stil nogle flere kritiske spørgsmål. Vil det her virkelig gøre en forskel? Vil det have gjort, hvis man bare starter med den seneste konkrete situation, vil det have gjort en forskel i den konkrete situation? Og så skal man nok også huske, at det næste terrorangreb, som vi selvfølgelig ikke skal acceptere på nogen måde, det er slet ikke det, men det næste terrorangreb bliver nok anderledes, end det vi lige har set.
Det tror du? Ja, det må vi igen
ud i det her. Det viser erfaringer, men det er også, altså, vi kan jo ikke have hemmelig overvågning. Vi er ligesom nødt til at fortælle borgerne, og dermed også potentielle terrorister, hvad der bliver overvåget, og så skal man... Er der en risiko for, at de tilpasser sig til det? Det kan ikke være anderledes.
Den her englænder, vi hørte før, Simon Davis, noget af det, han blandt andet foreslår, det er, at man skal prøve at lave nogle risikovurderinger. Altså, at man simpelthen går ind og siger, hvad er, hvis vi indfører det her, hvor meget vil det så reducere risikoen med, og hvad er de risici, der eventuelt er forbundet med, at vi indfører de her overvågningstiltag? Er det noget, man måske kunne arbejde med?
Jamen, det synes jeg faktisk lyder meget spændende. Altså, jeg synes, det lyder meget spændende at sige, at man det vil have en, nu siger jeg bare noget, 10% forbedring i sikkerheden, men det vil så have 30% forværring i forhold til folks menneskerettigheder. Det vil være noget, politikere vil kunne forholde sig til. Så ja, jeg synes, det lyder meget spændende. Jeg tror ikke, det vil redde alting. Jeg tror stadig, vi vil have følsomme debatter og andet, når der desværre sker sådan nogle terrorangreb, som det vi så i København. Men det vil i hvert fald gøre, at diskussionen kommer lidt mere ned på jorden, end hvor den ellers nogle gange er.
At vi måske simpelthen ligefrem kunne få nogle tal på det? Altså.
Ja, lige præcis. Så jeg synes, det lyder meget interessant, og jeg synes også, det lyder interessant, det som jeg hørte, der lå i oplægget med, at man skal tale med de folk, som virkelig ved, hvad det drejer sig om. Altså, tag et eksempel, ikke? Altså, som der skete for nogle år siden. Det var, at så kom der mere og mere fokus på alt det med logning og lignende, og det vil sige, at der kom mere fokus på, at der er rigtig mange på rundt, der brugte Tor. Fordi det brugte journalister, der var endda også politikere, der brugte det, og så videre. Og så lige pludselig så oplevede vi en, jeg skal nok lade mig nævne hendes navn, retsordfører for et meget, meget stort parti, ikke mit, som sagde, at så skal vi forbyde adgang til Tor, ikke? Og der er det, jeg bare mener, så er vi jo gået helt væk fra, hvad det overhovedet handler om at leve i et demokratisk samfund.
Hun blev så bakket op, at der var flere folk, der var Troels Ørting for Europol, som også har haft samme idé på et tidspunkt. Ja, han er så ikke i Europol mere, men altså, det var han i hvert fald på det tidspunkt. Hvad kunne du ellers forestille? Nu vi snakker logningsbekendtgørelse, er der andre steder, hvor man kan sige, hvor vi sidder med nogle ting, som måske får os til at bevæge os i retning af 1984, hvor man skulle holde lidt øje med det?
Jamen, jeg synes generelt, altså det er jo det er svært at sådan sætte fingeren på pulsen, men det, jeg synes generelt i hele den måde, som vi drejer samfundet på, der er det, vi får mere og mere overvågning, vi får mere og mere registrering af data, vi får mere og mere sørge for, at du kan pusle ting sammen på baggrund af alt det data, der ligger. Noget af det er jo gode data, som bare bliver i gåsøjne misbrugt til, at du kan tegne de her billeder. Altså, jeg synes jo, det er godt, at vi har alt det med sundhedsdata og alt muligt andet, fordi det kan redde liv. Hvis jeg for eksempel falder om nu her, så kan de slå min journal op for Randers, og så simpelthen sige, okay, der er et eller andet, man skal være opmærksom på her, ikke fordi der er noget, men det, og så videre. Ikke? Altså, det kan redde liv, så på den måde er det godt, men det kan også bare bruges negativt af efterretningstjenester osv. Så det handler jo hele tiden om, hvordan du bruger al den data, som der efterhånden ligger ude på internettet.
Det handler vel også for en stor grad vedgående om at få, skal man sige, have kontrol med de her efterretningstjenester.
Korrekt. Korrekt. Og der har vi et stort, stort problem. Det vil jeg gerne være ærlig at sige. Fordi vi jo har selvfølgelig det her udvalg, som er tophemmeligt. Vi ved ikke engang, hvor de mødes, som sidder og har tilsyn med det. Men vi andre, der ikke sidder i det, har jo meget, meget svært ved at overhovedet finde ud af, hvad der foregår i det udvalg. Det synes jeg er et fundamentalt problem. Og det har vi også diskuteret i Venstre og fundet ud af, eller tænkt på, hvordan kan vi gøre, at der kommer mere demokratisk kontrol med det. Der har man i USA meget mere parlamentarisk kontrol med deres efterretningstjenester, end vi faktisk har i Danmark.
Så der kan man måske lige få lære noget af den vej.
Det synes jeg faktisk godt, man kunne.
Hvad hedder det nu? Det her lige præcis kampen mod terror, det er jo det argument, som altid ender med at blive brugt, når vi skal indføre noget mere overvågning. Men du siger, at hvis vi gør det, så har terroristerne vundet.
Jamen, det mener jeg. Fordi, og det er ikke for sådan at tegne, at 1984 er helt prototypen på alt, hvad der foregår i Danmark, fordi det er det heldigvis ikke. Men jeg ønsker jo ikke et samfund, hvorpå at vi har kameraer alle vegne, hvor at intet, hvad jeg gør, er privatliv overhovedet. Det vil gøre det ekstremt sikkert, fordi efterretningstjenesten vil kunne sige, whoops, der har vi noget, som er et problem. Altså, tag et andet eksempel. Jeg synes jo, at de kameraer, der bliver sat op nu, som screener nummerplader, er jeg nervøs for, at vi går skridtet videre, som man gør i blandt i Storbritannien, hvor du får kameraer op, der screener ansigter. Ikke? Fordi der er jo også lavet undersøgelser på, at de kameraer, der screener ansigter og siger, her er en, der er efterlyst og alt muligt andet, dem kan du udvikle, sådan du også kan måle på den måde, som folks hjerterytme er alt muligt andet, og så sige, okay, her er en, der er nervøs. Men hvorfor er han nervøs? Det må vi heller lige spørge ham om. For det kan være, fordi han vil hen og slå nogen eller et eller andet. Du kan udvikle det til et samfund, der med sikkerhed vil blive så tæt på 100% sikkert, men det vil også være et samfund, jeg ikke ønsker at leve i.
Altså det første, du snakker om, det var virkelig det automatiske nummerpladegenkendelse. Ja. Det er det system, som politiet allerede er i gang med at lave.
Correct.
Det er der jo også en række problemer med, som der er i hvert fald flere, blandt andet Jesper Lund, som har gjort opmærksom på, at der er de problemer med det, at man jo altså vil tage samtlige biler, der, når de kører rundt, så kan de samle 600.000 biler sammen om dagen, og så med nummerplade og placering. Og så er det spørgsmål om, hvordan passer man på de her data. Er det her, så siger du så, at det er værre, hvis man også gemmer ansigter. Det andet handler jo også om placering af en bil. Er det ikke også noget, I burde ligesom kigge lidt på og sige, hvor længe skal man gemme sådan nogle data, for eksempel?
Jamen, altså, vi har i Venstre heller ikke ligefrem klappet af det her forslag. Vi tror, at det kan blive meget, meget farligt, at hvis du, så at sige, både det med datamængden, som du har, hvad skal vi gøre med den, men samtidig også med generelt, at det jo bare er mere og mere fast overvågning, og fast overvågning er vi meget betænkelige ved. Det er vi.
Christian Bjerg?
Jamen, jeg kommer bare til at tænke på, at du taler jo om det som om, at der er en sammenhæng mellem sikkerhed og overvågning, men det er ikke altid, jeg vil anerkende den, altså. Du stiller det op som om, at jamen, så ville det være totalt sikkert, men så var det ikke sikkert, at det var et samfund, du burde leve i. Men traditionelt politiarbejde ville også kunne løse rigtig meget, eller traditionelt efterforskningsarbejde ville også kunne løse rigtig meget og skabe sikkerhed, uden vi behøver at overvåge alle de mennesker, som måske ikke er skyld i noget som helst, men bare bliver overvåget. Ikke?
Det er jeg faktisk enig med dig i, og det sagde jeg også lidt tidligere, at det er, at det der med, at noget bare bliver så sikkert, det gør ikke, at vi kan sikre os 100%. Selvfølgelig kan vi ikke det. Derfor har vi jo faktisk også sagt, og det er ikke for, at det skal være sådan et eller andet politisk reklameprogram for os, bare roligt, men det er, vi har jo også sagt, at vi vil jo gerne opgradere politistyrken, som er faktisk meget lav kontra andre sammenlignelige lande, fordi det er jo nemlig noget af det, der vil kunne redde noget. Ikke? Det vil jo kunne redde noget, hvis der stod nogen foran synagoger og alt muligt andet, lidt flere folk, der var klar og havde skydetræning osv. osv. Mere end at der var et kamera, der stod og sad og filmede det.
Ja, fordi der er også en forskel på, når man overvåger systematisk og masseovervåger folk, så er det jo maskiner, der behandler alle de data. Det er algoritmer. Det er nogen, der tegner nogle profiler af os, som bliver tegnet maskiner. Det er jeg ikke særlig tryg ved. Men man kan sige, at i det øjeblik, det er traditionelt politiarbejde, så er det i hvert fald mennesker, der er involveret i den mere sådan traditionelle overvågning, i hvert fald, hvor man har øjne eller ører på nogen, som man synes er mistænkelige.
Jo.
Og det er jeg i hvert fald en lille smule mere tryg ved, end at min data bliver behandlet af maskiner.
Jeg synes lige præcis den her sammenhæng, jeg synes, det er vigtigt lige at høre lidt fra vores justitsminister, Mette Frederiksen, som holdt pressemøde om politiets håndtering af terroranslaget mod Krudttønden. Det var onsdag aften kl. 18, så vidt jeg husker. Der røg som bekendt en chef for PET, og det gjorde der jo det gjorde der samtidig med det her møde. Men hun talte faktisk også om andre ting. Hun talte også, eller ud over de her bevogtninger af jødiske institutioner og mere politi på gaden. Jeg klippede lidt rundt i det her pressemøde. Hør bare her.
God aften, og velkommen til pressemødet her i Justitsministeriet. Den 14. og 15. februar blev vi ramt af et terrorangreb i København. Efter angrebene kom vi fra regeringens side med vores udspil et stærkt værn mod terror, og myndighederne tilkendegav samtidig, at man ville foretage en samlet evaluering af forløbet og indsatsen. Den ligger her og er udleveret til jer. Jeg har modtaget evalueringen. Jeg har haft lejlighed til at læse den igennem. Og i dag vil jeg gerne fremlægge min umiddelbare reaktion derpå. Lad mig starte med at beklage det sene tidspunkt for afholdelsen af pressemødet her. Myndighederne konkluderer, at det samlede beredskab i forbindelse med terrorangrebet var godt forberedt. Overordnet set håndterede politiet opgaven godt og professionelt, men vi står i en ny situation, og vi skal blive dygtigere. Der er tale om en rapport på ca. 140 sider. Jeg har oversendt den til partiformændene og Folketingets Retsudvalg, og den bliver offentliggjort i sin helhed på Justitsministeriets hjemmeside. Det vil sige, at det er en evaluering, hvor der ikke er overstreget passager og fortrolige dele. Alle danskere kan læse det hele. Vi står i Danmark i det, vi må kalde en ny situation. Evalueringen viser, at der er grund til at ændre den måde, som beskyttelsesopgaver traditionelt er blevet løst på i dansk politi. Indtil angrebet i februar måned i København var det politiets erfaring, at kampklædt og bevæbnet politi havde en afskrækkende effekt i sig selv. Men ved angrebene blev det tydeligt, at der er tale om en ny type gerningsmand, der ikke afskrækkes af politiets tilstedeværelse. Der blev brugt kraftige skydevåben, og der var desværre både vilje og evne til at anvende de våben både mod civile, der mistede deres liv, og vores politimænd. Det fremgår klart af evalueringen, at politiet var rustet til og forberedt på, at vi kunne blive udsat for et terrorangreb. Men samtidig fremhæver myndighederne selv 10 specifikke læringspunkter. For vi må nok også sige, at en ting er at forberede sig på et terrorangreb, noget andet er at opleve et faktisk terrorangreb i København. Det skal vi drage de nødvendige erfaringer af. Rigspolitiet vil investere i nye IT- og analyseværktøjer, der skal hjælpe til i forbindelse med efterforskning, herunder automatiske søgninger på internettet. Det har vi allerede afsat midler til i forbindelse med terrorpakken. PET styrker koordinationen af den efterretningsmæssige og politimæssige indsats for at modvirke radikalisering blandt ekstreme kræfter i Danmark. PET vil belyse de ressourcemæssige konsekvenser af trusselsbilledet efter terrorangrebet i København, herunder behovet for det, man kalder trusselsreducerende operationer.
Det vil sige, at videoovervågningen i det her tilfælde faktisk er bedre til at finde en person med flere hundrede politibetjente og PET?
Jeg tror, man skal se brugen af videoovervågning som et meget, meget væsentlig del af politiets arbejde i dag, og i det hele taget er adgangen til billeder, informationer og det, der foregår på nettet, en meget, meget central del af politiets evne og mulighed for at kunne efterforske. Jeg synes, det står klart, når man læser evalueringen, at videoovervågning, og i særdeleshed den, der finder sted i Mjølnerparken, som er meget omfattende, har været afgørende for efterforskning, og er dermed en vigtig brik i politiets arbejde. Det står også klart, at myndighederne mangler, kan man sige, en systematik, hvad angår IT og analyse og videoovervågning. Og det er et af de steder, hvor vi, kan man sige, også fra regeringens side ønsker at gøre dansk politi stærkere. Men videoovervågning har vist sig meget, meget effektfuld i den her sag. Tak skal I have.
I had another talk. I had
Det her, det var altså justitsminister Mette Frederiksen, der mente, at overvågningskameraer og mere overvågning af internettet er nyttige redskaber for politiet. Hvad siger du, Michael Astrup fra Venstre? Skal vi have mere af det?
Jeg vil sige det sådan, jeg synes ikke, at generelt bare mere videoovervågning er vejen frem. Det betyder jo ikke, at jeg ønsker, at vi heller ikke skal have videoovervågning på centrale steder. Altså videoovervågning nogle steder er rigtig brugbar, blandet til at finde ud af, hvem der har brugt ind nogle forskellige steder. Altså jeg har selv videoovervågning af mit eget hus, det har jeg mange, der har. Og det, på den måde fungerer det faktisk rigtig fint. Men derfra og så til at have videoovervågning af centrale gader og pladser, er jeg ikke nødvendigvis fortaler for. Hvis du ser i Aarhus, der har de faktisk i flere år nu kørt forsøg med videoovervågning af centrale gader og lignende i Aarhus. Det stopper de nu med, fordi de har fundet ud af, at det hverken stopper overfald eller noget som helst. De kan faktisk ikke have det brugt til noget. Så det stopper Østjyllands politi med, bare for at tage et eksempel. Så altså, nej, jeg er ikke sådan generelt fortaler for mere overvågning, bare sådan overordnet, men mere centrale steder, der kunne det godt være brugbart.
Det udtryk, hun bruger, det er sådan noget, jeg lægger masse, som er typisk, det er meget sådan politisk sprog i forbindelse med det der terrorscenario netop. Det er, at man snakker om, at vi har en ny situation. Før tiden der ved 9/11, der hed den også altid, at verden bliver aldrig den samme igen, og så videre. Det vil sige nu, altså for mange gange kan vi ligesom ændre verden og sige, vi er nødt til at gøre noget mere, fordi hun siger jo også samtidig, at politiet var jo i den grad forberedt på, altså var klar på gaderne, og der var vagter og alt muligt andet. Kan vi blive ved med ligesom at sige, at nu er det hele helt anderledes, nu vil vi lave det hele om?
Nej, det synes jeg ikke, og jeg synes heller ikke, det er en ny situation. Vi har jo hele tiden vidst, at der var en forhøjet trussel mod Danmark, blandet på grund af Mohammed-tegningerne og på grund af andre ting. Så det har vi jo hele tiden vidst, og det har PT jo også skrevet meget klart i deres trusselsvurderinger, at der hele tiden har været den her konkrete trussel. Så det er jo ikke noget nyt, desværre kan man sige. Og derfor så er det bare lidt en dårlig undskyldning for at prøve at berolige folk med, at nu prøver man så en masse ting. Så det er lidt politikeragtigt, for at være helt ærlig, at man gør det, at man simpelthen siger, at nu laver vi en masse nye ting, så giver sove lidt mere roligt om natten.
Jeg kan ikke lade være med at spørge dig om en ting. Det er fuldstændig uden at gå til sex, men jeg ved, at min lytter vil blive meget vred på mig, hvis jeg ikke stiller dig spørgsmål. Og det er, når du nu siger, at I vil gøre noget i Venstre for at, ligesom at øge borgernes frihed og rettigheder, og vi skal have mindre overvågning som sådan, har du så tænkt dig at hjælpe med til at undersøge, hvordan NSA spionerer mod danskere?
Altså, jeg har jo den der holdning, at jeg mener, at al overvågning af danskere for udenlandske efterretningstjenester er helt forkasteligt. Og det er lige meget, om det er blandt vores allierede, eller om det er blandt vores ikke-allierede. Fordi det vi jo hele tiden glemmer, det er jo, at der foregår mindst lige så meget overvågning for russere, kinesere og alle mulige andre, som absolut ikke er vores venner. På nogen
måde. Så tænker jeg kun på NSA.
Jamen, det forstår jeg også godt, og det er selvfølgelig, fordi det er det, vi har kendskab til via Snowden. Så svaret er, at jeg er imod al den form for overvågning, men vi har jo også forsøgt at få svar ud af den amerikanske administration, og det vil de ikke give os. Og det har de heller ikke vil give tyskerne, for at tage et eksempel. Så det vil være nytteløst for mig at sidde og love, at vi kan få nogle svar ud af Obamas administration, for det vil han ikke give.
Men I vil stadigvæk blive ved at prøve på at gøre det. I hvert fald så vil jeg sige mange tak for at gøre forsøget.
Det er
fornemt. Jeg vil gå lidt videre, fordi vi har også besøg Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Og nu hørte vi lige Mette Frederiksen her sidde og snakke om, at politiet de skal have en ny IT- og analyseværktøj, der skal bruges automatiske søgninger på internettet, der skal være mere efterretninger og sådan noget, og måske mere videoovervågning. I Frankrig, der har man lige indført en sprit ny munter terrorlov dernede. Kan du prøve at give et ris over, hvad det er, de har fået dernede af nogle af de her ting?
Ja, det er en meget omfattende terrorpakke, må man sige. Men der er nogle aspekter i det, som simpelthen er masseovervågning af hele befolkningens aktivitet, hele den franske befolknings aktivitet på internettet. Internetudbydere og udbyder internettjenester, sociale medier i Frankrig for eksempel, skal installere sorte kasser, black boxes, som skal analysere al trafik for mistænkelig adfærd. Og hvis de så finder noget, der er mistænkeligt, skal det rapporteres til myndighederne. Og det er sådan set at sætte hele befolkningen under en generel mistanke. Alle bliver mistænkt for at være terrorister og efterforsket, som om de var terrorister nærmest.
Ja, og det der også sker samtidig med det, det er, at jo man så flytter, skal man sige, ansvaret fra efterretningstjenesterne over til, at nu er det så også internetudbyderne, der skal holde øje med deres egne kunder.
Jamen, man pålægger, man pålægger reelt internetudbyderne at spionere mod deres egne kunder og rapportere mistænkelig adfærd til efterretningstjenesterne.
Hvad ligger der ellers i det forslag, som du mener, der er værd at bide mærke i?
Så er der en udvidet adgang til at bruge det, der hedder IMSI-catchers, falske basestationer, vores mobiltelefoner forbinder til den mast, som er tættest på, den mast, der har det stærkeste signal. Og det kan man bruge som efterretningstjeneste eller som kriminel organisation til en anden mulighed til at sætte sådan en falsk basestation op, og så vil mobiltelefonerne forbinde sig til den, i stedet for den rigtige cellemast. Og der kan man registrere, hvem er i et bestemt område, og man kan også potentielt aflytte folks samtaler.
Hvad med, altså det her det bliver vedtaget med et meget stort flertal, det skal ganske vist lige forbi en forfatningsdomstol for at finde ud af, om det simpelthen er forfatningsstridigt, de her indgreb, der er imod, men må ikke det går igennem der også. Er Frankrig meget ekstreme, hvad det her angår i forhold til de øvrige europæiske lande?
De ligger i den ekstreme ende, ikke? Men altså, så vidt jeg har forstået, at de i høj grad blevet inspireret af Storbritannien, hvor GCHQ også har ret vide beføjelser, og vi ser den her en stigende grad en sammenblanding af traditionelt politiarbejde og efterretningstjenester, ikke? Selvom efterretningstjenesterne har været rettet mod militære trusler fra udlandet, især tilbage i 80'erne, så bliver de sådan i stigende grad et efterforskningsværktøj, men uden det sådan er et rigtigt efterforskningsværktøj, for det er uden alle retsgarantierne. Og de kan ligesom overvåge alle borgere uden retskendelse, og så give udvalgsmateriale videre til politiet.
Og noget af det, bare lige for at tage en ekstra interessant detalje, vil jeg sige for det her, det er blandt andet også, at man fra fransk politis vedkommende, der har man faktisk mulighed for at aflytte hele telefonen i det.
Ja, men det er jo faktisk en gammel forholdelse. Der skal man, jeg tror, hvis man skal to franske terrorpakker tilbage, der fik man mulighed for i visse situationer at aflytte samtlige telefonsamtaler i Frankrig. Og det brugte man rent faktisk efter Charlie Hebdo-hændelsen i terrorangrebet i januar.
Så giver man simpelthen ind og sætter, man simpelthen trykker på en knap, og så siger man, nu kan vi simpelthen vælge alle de telefoner, vi gerne vil, og så går man ind i dem.
Ja, jeg ved ikke præcis, hvilken infrastruktur man har på plads til at gøre det, men altså, man har et lovgrundlag for at aflytte samtlige samtaler, og så må man formode, at man har pålagt selskaberne at investere noget udstyr, der også kan gøre det.
Kan man forestille sig, sådan en terrorpakke som den her, som de har indført i Frankrig, den bliver ligesom en eller anden form for EU-standard. Vi så det her fine fremmøde af samtlige EU's ledere i forbindelse med mindehøjtiden i Paris. Der bagefter.
Jeg tror ikke, vi får EU-lovgivning om det her, fordi vi snakker om offentlig sikkerhed, og det er uden for EU-traktaterne, men jeg tror, at statslederne i EU vil mødes, og så ud over deres EU-arbejdsopgaver, så vil de til middagen eller frokosten også snakke om, hvordan kan de så hver for sig lave noget nationalt under national sikkerhed, og dermed også sagt, uden at Europaparlamentet kan holde øje med dem, og uden at de retsgarantier, der ligger i charter om grundlæggende rettigheder, EU's grundlov, gælder for borgerne.
Der skete også noget andet på EU-planen den her uge, nemlig åbningen af det såkaldte digitale indre marked. Det blev blandt andet annonceret af Jean-Claude Juncker, som er præsident for Europakommissionen. Og nu han kalder sig jo noget andet, fordi han, jeg tror, han skal prøve at være lidt moderne, så han kalder sig for hashtag Team Juncker. Og han har lavet en meget smart video, den synes jeg lige, vi skal høre lyden fra.
The internet and digital technologies are transforming our world. In every walk of life, every line of business. But Europe needs to change to become competitive again. Fragmentation and barriers within our single market are holding digital back. You can drive from Tallinn to Turin without once showing your passport. But you can't stream your favorite TV shows from home once you get there. You still pay more to order a website from a country just next door. And faced with different laws, very few small businesses can sell across borders in the EU. 1 year ago, I promised to make creating a fully digital single market one of my top priorities as Commission President. And we are making good on that promise. We are making the single market fit for a digital age. Even techies like me know that technology has to be our future.
We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter. To all the people at the Grand Hotel.
Det her, det var altså hashtag Team Juncker, sådan lidt spejser op af mig, der kom til at gøre noget ved den her til sidst. Men han mente altså, at EU skal være digitalt kompatibel, og at fremtiden er teknik. Det, man ikke kan se af videoen, det er, at de her EU-parlamentarikere og kommissionspræsidenten, de sidder alle sammen og bruger deres iPads og iPhones konstant. Jesper Lund, IT-politisk forening, det her, det lyder da vældig moderne, er det det?
Jamen, det er det også bestemt, men jeg tror også, at de fleste borgere i den europæiske union er foran kommissionen på det punkt. Så det er ikke, det nye i Digital Single Market oplægget er ikke, at vi skal til at bruge iPads og smartphones. Det gør vi jo allerede i stor stil.
Han sagde, han var tech jo, så det må vi jo se, altså, hvad der kommer ud af smartphones med det.
Jeg er nok ikke målgruppen for det budskab, men sådan den brede befolkning. Jeg vil sidde og trække på smilebåndet, når jeg hører det.
Hvad ligger der i det her udspil? Jeg ved blandt andet, at sådan noget som big data, det betyder faktisk en del. Hvad ligger der i det?
Ja, der er et afsnit om big data, som taler om alle forretningsmulighederne i big data, men der står ikke noget om de risici, som det skaber for privatlivet.
Selve privatlivet som sådan i forhold til det her med det her digital single market, der har man vel allerede sat sig ned i god tid på forhånd og sagt, borgernes beskyttelse, det er jo vigtigt, før vi kan indføre noget, sådan noget relativt drastisk, så det har vi fuldstændig styr på i alle hjørner, eller hvordan?
Ja, sådan kunne det måske være i en ideel verden, og man kan sige, at hvis det kun var Europaparlamentet, der skulle bestemme over EU-lovgivning, så tror jeg simpelthen også, det ville komme til at gå sådan, fordi Europaparlamentet har vedtaget en meget fornuftig tekst om det, der hedder persondataforordningen, som skal afløse vores danske persondatalov og de tilsvarende persondatalov i andre EU-lande. Men der er også rådet, hvor ministerne fra de 28 medlemslande skal beslutte, og de skal være enige med parlamentet. Og det, der sker med persondataforordningen i øjeblikket, det er, at en masse af de gode ting, som Europaparlamentet har lavet ændringsforslag om, det er stille og roligt ved at blive rullet tilbage. Så hvad vi om vi ender med en bedre eller dårligere beskyttelse af vores persondata og vores privatliv, det er stadig uklart.
Hvordan har du det, Michael Astrup? Tror du på, at vi går gyldne tider i møde for persondatabeskyttelse?
Ja, altså jeg er jo faktisk meget for det indre marked, fordi det skulle gerne give bedre og billigere priser i forhold til film, musik, tv osv., og også give en større åbenhed for, at du kan få nogle ting, som du i dag ikke kan købe online i Danmark, men som kan købe i Storbritannien og andre steder. Når det er sagt, så er det selvfølgelig helt spørgsmål om det her big data, hvordan det er, og svaret er nej, jeg er skeptisk. Jeg er skeptisk for, om det her det ikke også betyder en forringelse af sikkerheden.
Hvad frygter du, kan ske der?
Jamen det kommer an på, hvad man bruger den til, og det er jo også derfor, der foregår lige nu en diskussion på to fløje. Ikke? Den første, det er, hvor meget skal du åbne op for, og for den anden, det er, hvad gør vi med alt det her data osv., og den er ikke afklaret nu. Men jeg er bare altid nervøs, når der kommer forskellige landes regeringer ind over og har lyst til at bruge alt det her. For eksempel til efterretningstjenestesamarbejde via Europol, eller hvad ved jeg, man kunne finde på, og der er jeg bare generelt skeptisk.
Vi er ved sådan at nærme os ind også. Christian Bjerg, du har lige en kommentar.
Ja, men jeg tænker bare, om skepsisen ikke også gælder de kommercielle interesser, der er i overvågning. Fordi man taler jo meget tit om, at overvågning er skadelig, fordi at efterretningstjenesten, det vil sige, at staten kan få den. Men vi glemmer måske nogle gange at diskutere det andet aspekt, som du lige berører nu, og det er jo lige så slemt, hvis det er private virksomheder, der overvåger os, fordi de har kommercielle interesser i at bevæge os et stærligt sted hen, hvor vi køber mere, eller køber billigere, eller køber anderledes. Ikke? Det må da også bekymre jer som politikere.
Altså, markedsføring har fungeret i tusinder af år.
Men den har aldrig fungeret ved systematisk overvågning.
Nej, men og derfor skal du selvfølgelig også have nogle regler. Og det har vi jo heldigvis også. Om vi skal kigge på nogle flere regler, jo. Men jeg er nu altså glad nok for, at jeg ikke får reklamer for, hvad ved jeg, kvindelig bind eller noget andet, men at der er nogle andre reklamer, jeg får. Det må jeg indrømme, det har jeg egentlig fint nok med. Det må jeg indrømme, det har jeg.
Men den marked, det er jo også en helt anden slags markedsføring, vi taler om. Jo, jo. De ved jo meget mere. De ved, hvornår du er i en følsom situation. Hvis du står midt i en skilsmisse, hvis din datter er gravid, og alle de der ting, hvor man kan sige, så går vi ud og udnytter folk, der er i nogle særlige situationer.
Jeg har jo også,
fordi vi på baggrund af de metadata, vi har, kan se,
korrekt.
At de kan
og jeg har jo også talt voldsomt imod de her såkaldte databrokers, som især på offentlige hjemmesider kom det jo frem i en dokumentar, desværre ikke kan huske, hvem der sendte nu, som jo simpelthen kom frem, at de simpelthen tog alle de her data, brugte dem i USA og simpelthen til at sælge videre, så du kunne sende breve ud til folk. Et konkret eksempel, de kom med i dokumentaren, var, at du kunne sende ud til nogen, som var gravide, uden de vidste det endnu, på baggrund af det købsmønster, de havde. Ikke? Hej, tillykke med, at du skal føde, og her er nogle ting, der er. Sådan nogle brug af databogs er voldsomt imod, og det er også det, jeg mener med, at det skal reguleres, selvfølgelig.
Mm-hmm. Vi får se med alt det her. Jeg vil gerne sige, at det er nok en situation, vi ikke bliver færdige med i lige forløb, hvorvidt reklamer kan vi slippe jo nok ikke af med, som det du siger, men altså, hvor man kan prøve at styre dem og måske slippe af med alle de her metadata, som ligger og flyder rundt omkring. Det kunne man måske godt spekulere lidt over. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til Jesper Lund, IT-Politisk Forening, Christian Bjerg, blogger og kommunikationsrådgiver, og ikke mindst til Michael Astrup Jensen, IT-ordfører fra Venstre.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Jesper Vest for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage næste uge med mere om det kontantløse overvågningssamfund, vi alle sammen kommer til at bo i, hvor hver handel bliver geolokaliseret, alle gaver gemt og datamined, og hvor ingen kan købe eller sælge uden at have et mærke og et tal. Det tal er dyrets tal. Dyret, der danser bag skærmen, og tallet kræver visdom, men vi forstår det ikke. Vi ser mod solene og kniber øjnene sammen og drømmer bare om sandheden i en sjæl og i et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.